Šis nav Air Baltic regulārais lidojums uz mūsu 60 galamērķiem. Šis ir viens no Air Baltic charter lidojumiem, ko mēs izpildām Eiropā un Skandināvijā. Tāpēc arī tāds noslauz krēt bija plānots šis lidojums. Un par lielu nožālu man ir jāinformē, ka šo konkrēto reisu mēs bijām spiest aizkavēt vairāk kā 4 stundas, lidojuma apkalpē tika liegts izpildīt šo lidojumu. Mums ir sākotnējā informācija, un tā liecina, ka ir aizdomas par alkoholu klātbūtni asinīs, un šobrīd tiek veikts pastiprināts rūpīgas medicīniskās pārbaudes, lai tad konstatētu konkrētu alkoholu līmeni asinīs. Man jāatgādina, ka drošība ir mūsu absolūta prioritāte, un mēs šo gadījumu ļoti rūpīgi izmeklēsim. Pašreizējā brīdī konkrēti apkalpes locekļi ir uz laiku atstādināti no pienākuma pildīšanas. Konkrēto reizi Norvēģi pasažieriem izpildīja mūsu rezervas apkalpu, kur mēs nekavējoties nosūtījām uz Norvēģiju, lai tad mūsu Norvēģu klienti varētu pēc iespējas ātrāk izbaudīt savus brīvdienas atvaļinājumu Krētā. Un mēs patiešām atvainojamies mūsu Norvēģijas klientiem par šo situāciju un par šo aizkavēšanos.
Ja runa ir par 4 cilvēkiem ar Baltiku darbiniekiem no Latvijas, ja apstiprināsies, ka viņi bija lietojuši alkoholu un atradās alkohola reibumā darbā, kāds sots viņiem draud?
Pašlaik mēs nevaram par to spekulēt, ja mums ir jāpabeidz pārbaudes un jāpabeidz izmeklēšana. Mums nav nekāda tolerance, ka aviācijā drošība ir absolūta prioritāte un tas nav nekādā veidā savienojums ar alkoholu klātbūtni asinīs. Tātad mums ir tā saucamais zero tolerance, jeb nulles tolerance. Un lai īstenotos drošības standarts, tas nav savienojums ar alkoholu. Un ja mums būs nepieciešams veikt kaut kāds papildus pasākums, lai garantētu šos drošības standarts, mēs tos arī veiksim. Un to mēs darīsim sadarbībā ar uzraugošajām aviācijas iestādēm. Bet pašreizējā brīdī mēs esam ļoti pateicīgi tad Norvēģijas lidostas pārstāvjiem un Norvēģijas policijas pārstāvjiem par to, ka viņi mums ir palīdzējuši garantēt šos drošības standartus.